Radio Beograd 2. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Naši današnji gosti, poštovani slušalci, imaju puno talenta. Ja sam Mira Knežević i najavljujem emisiju posvećenu pozorištu. A gosti su nam Nemanja Oliverić, član pozorišta Boško Buha, i Dunja Petrović, dramski pisac. Poštovani slušalci, naš današnji gost u maskama je Nemanja Oliverić, glumac pozorišta Boško Buha. Nemanja, ja se veoma radujem ovom susretu, a objasniću posle našim slušalcima i zašto. Dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našao. Drago mi je što sam u vašoj emisiji i što ćemo razgovarati danas.
Početkom sezone u pozorištu Boško Buha beogradska publika mogla je da vas vidi u dve različite uloge, odnosno u dve predstave. Prva je bila premijera Robina Huda, Slobodana Obradovića, u režiji Veljka Mićunovića, a nedugo zatim je bila premijera predstave Oliver Twist, po istoimenom romanu Charlesa Dickensa, u režiji Milana Karadžića. U obe predstave igrate ne glavne uloge, ali skoro kao glavne uloge. Gledala sam obe predstave i oduševljena sam onim šta ste uradili. Dve potpuno različite, dakle, uloge. U Robinu Hudu igrate tog šerifa Nottinghamskog, jednog lukavca, a u Oliveru Twistu igrate čuvenu ulogu Fagina, čoveka koji praktično upravlja, da kažemo, i manipuliše jednom grupom dečaka koji za njega rade i kradu po londonskim ulicama. Ono što mene zanima, s obzirom da su premijere bile vrlo blizu jedna drugoj, da li ste to, znači, istovremeno maltene radili dve uloge ili kako je to bilo?
Pa bio je period, dakle, prvo smo počeli Robin Hooda, bio je period, krajem prošle sezone smo počeli, pa smo nastavili sad, da bi premijera bila u oktobru, i bio je taj neki period od 15 dana gde se to sve poklopilo. Međutim, sreće je da smo Robin Hooda završili na kraju sezone, pa smo ostavili jednu pauzu letnju da ne bi premijera bila tu negde početkom leta, krajem sezone. To nikad nije tako popularno za predstavu. Treba počne svoj život onako veliko i da ima svoje reprize ubrzo i da se razvije. Tako da smo završili praktično Robin Hooda, ostalo nam je nekih 7 do 8 dana generalnih proba, uigravanja, probanja kostima, dekora, hvatanja ritma. Zapravo to je taj period kad onako dajemo dah predstavi koja treba počne svojim ritmom da diše i da živi. Tako da jeste se poklapalo, ali nije bilo naporno, zato što je posao završen sa Robin Hoodom, a jedan predivan posao je tek počeo radeći Olivera Twista. Zaista ja sam imao veliku čast da igram i jednu i drugu ulogu. To su i velike uloge, a pre svega veliki komadi, to posebno mogu da kažem za Olivera Twista. Ja, sramota je, nisam pročitao Olivera Twista do letos. Uvek sam zamišljao to kao neku priču o detetu koji, eto, nije snađen. Međutim, pročitavši Dickensa, video sam i osetio zaista da je to nešto najjezivije što sam pročitao. Taj roman mi je, pored pisca koga neizmjerno cenim, obožavam i koji me prati ceo život, Dostojevskog, Oliver Twist je nešto što je jako blizu, bez obzira što je priča o detetu. Uvijek je priča zapravo o detetu, to sam shvatio. I Fagin kao jedan od najpoznatijih likova svetske književnosti je poseban izazov bio, i veliki strah na početku i velika sumnja. je bilo u meni zato što imamo lika koji ima veliko životno iskustvo. Dakle, po godinama nismo slični, apsolutno, da. Po razmišljenjima, po teritoriji, po čemu god. Eto, baš je onako različito, ali je zapravo velika vrednost i sreća moja što sam uspeo da ga shvatim i razumem zajedno sa rediteljima.
Nemanja, i sad ono što je slušalci nisu, bar sigurna sam deo jedan nije bio u situaciji, oni koji su videli obe predstave, tu su dva potpuno različita lika. Vi ste za ulogu Fejgina promenili i glas, vi ste sve vreme pognuti, znači i glas i stas ste promenili. Da li je to u dogovoru sa rediteljem Milanom Karadžićem ili je to neki vaš lični dodatak?
Pa uvek je u dogovoru sa rediteljem. Reditelj je velika inspiracija, posebno Milan Karadžić u svu svoju Ponoći, a to je imao u Oliveru Twistu. Uvek ima, reditelj ima sliku u svojoj glavi kako to treba da izgleda. Naravno, onda ja pročitam roman, jer glumac pročita roman, onda pročita dramatizaciju ili novi tekst, šta god je u pitanju. I onda stvara svoju sliku i onda te dve slike se nekako približe jedno drugom. Naravno, uvek postoji indikacija reditelja kako treba da izgleda, postoji situacija gde glumac ono što osjeća vuče na svoju stranu, reditelj vuče na svoju stranu i onda se tu negde dogovorimo, tako da to je zajednički rad nas dvojice, ali ne samo nas dvojice, nego i Milane De Polo koja je radila dramatizaciju, da. I celog ansambla koji je eto, prosto zajedno i sa mnom, kao i ja sa njima, gradio sve naše uloge u Oliveru Twistu.
Lako vam je bilo da radite sa Milanom Karadžićem, zato što Milan Karadžić je inače reditelj pozorišta Boško Buha, stalni, a pored toga je on reditelj koji rado sa vama sarađuje. Vi sa njim radite, radili ste ili radite ili ćete raditi i neke serije i tako dalje. A kako je bilo iskustvo sa Veljkom Mićunovićem?
Veljko je moj prijatelj sa fakulteta, zapravo kolega koji je paralelno sa mnom studirao u pozorišnu režiju kod Egona Savina, profesora Egona Savina. Tako da smo mi kao dve klase sarađivali od druge godine fakulteta i zapravo prolazili sve ono muke odrastanja, sve što se nalazi i u čemu je sadržan fakultet dramskih umetnosti. Tako da smo noseći zajedno te muke prvih koraka naših na sceni, njihove prve režije, na drugoj godini smo radili Dostojevskog, eto, to je isto. Ja nisam radio sa njim na fakultetu, ali smo bili bliski kao klase dve. Tako da se vrlo dobro znamo, osjećamo se, generacija smo, to je isto jako bitno. I Veljko je jedan otvoren reditelj koji voli glumca, voli da pusti glumca, što je meni jako drago i dragoceno, i ja volim da pokažem dosta toga, pa onda da mi neko kaže, e, sad uzmi ovo pomeri, ovo vrati, ovde namesti to i tako. Tako da jako brzo smo se pronašli, ja i on, u krađenju tog šerifa od Nottinghama. To je isto koliko i Fejgin, jako inspirativna uloga. Yes. dosta interesantan čovek koji je izgradio zapravo Robin Hooda. Eto, ja to tako gledam, da.
Koji savršeno funkcioniše sa svojim partnerom, ovoga puta to je Viktor Savić. Slučajno znam da ste vi i Viktor Savić i odlični prijatelji. To prijateljstvo van scene nije uticalo na rad na sceni ili jeste?
Pa svakako jeste. Svakako jeste, zato što to prijateljstvo je jedna dobra podloga da prosto i Viktor meni i ja njemu ukažemo na dosta toga. Velika je isto prednost za glumca kad ima takvog partnera koji će mu otvoreno reći, koji će ga podržati, koji će stati uz njega, jer to su partnerski odnosi, su nešto više od prijateljstva zapravo. tu nemate gde, na sceni nemate gde, tu ne možete da se sklonite, tu morate da ostanete i da izdržite sve što je tu. Bilo je divno raditi sa Viktorom, taj princ John njegov, ja mislim da je on napravio jednu fantastičnu ulogu koja je poseban sloj predstavi i meni je zadovoljstvo da sam ga ispratio tome kao i on mene.
Opet se vraćam na vašu ulogu šerifa. Šerif je čas je grozan, odvratan, nadobudan prema običnom narodu, ali u sekundi je spreman da okrene ćurak i da sve što je bilo dotad ne postoji i sve je u redu i da bude vrlo snishodljiv prema Richardu.
Da, pa to su njegove karakteristike zapravo, to što ste sad rekli. To je nažalost jedna osobina ljudi koji ta prevrtljivost koja kod njega postoji je nešto što protiv čega se zapravo i predstava bori i ono što hoćemo da na što hoćemo da ukažemo, jel? Robin Hood je zapravo simbol neki herojstva. Za mene i za moju generaciju Robin Hood jeste bio jedan od retkih heroja. Mi nismo imali toliko heroja danas. 24 sata imamo nove heroje koji se rađaju na televiziji, ja to znam gledajući televiziju. Međutim, svi oni imaju to što je Robin Hood ima. Oni se samo drugačije sad zovu, oni se drugačije oblače. I ono što je gradi njega kao heroja je zapravo to što šerif od Nottinghama ima, tu prevrtljivost, to da on može da se, nažalost to je aktualno uvek i u svakom sistemu, to da on može da se preobuče, da skine plaš, da obuče plaš kad treba, da se prikloni jednom, da se prikloni drugom, zarad svoje lične, sitnog ličnog interesa, a nasuprot tome imamo jednu gromadu od Robin Hooda koji svoje lične interese stavlja po strani zarad drugih. To je zaista plamenita osobina.
Soledad puede acompañar, vive en ti, more en mí, solución de la aflicción. mismo se haya convertido en religión universal. Por más inútil que esta canción pueda resultar, sigo creyendo, sigo cantando, la vida no se acabó.
Slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Nemanjom Oliverićem. Za povod smo uzeli dve uloge, dve poslednje uloge u pozorištu Boško Buha, uloga šerifa Nottinghamskog u Robinu Hoodu i uloga Fagina u Oliveru Twistu. U Robinu Hoodu ste, vaš glavni partner je u stvari Viktor Savić, a u Oliveru Twistu vaš glavni partner je jedan čopor dece. Rad sa decom i rad sa kolegama.
Poseban, naravno, da, sa decom. To su deca koje su, oni su članovi studija Neše Nenadovića. Neša već jako dugo to radi, yes. I to moramo spomenemo. I on je zaista priprema tu decu za velika dela i za velike glumce. Bilo je uzbudljivo, jer naspram sebe nisam imao školovane ljude. Škola ipak obezbeđuje jednu sigurnost, jedan zanat, nešto što, jedno razumevanje sredstava koje se koriste, pre svega priču koju pratimo, koju pričamo, na koji način je pričamo i tako dalje, tako da još mnogo segmenta škola daje glumcu, da. I obezbeđuje partneru na sceni. S druge strane, ono što i kao i u životu, mi kako odrastamo, kako starimo, gubimo, odnosno slabi nam ta intuicija, taj instinkt koje dete u svoj punoći ima na sceni. I to je zaista fenomenalno, jer ja sam dozvolio sebi, ja sam njima jako zahvalan, da ukradem dosta toga od njih. Isprativši njihov instinkt i njihov pogled, jer to je zaista, kada se skinu sve, a postoji par njih u predstavi koji zaista imaju već jako dobar pogled i jako dobro razumevanje, jako dobru misao, kada se skinu te ta glumačka naučeni pokreti koji treba da predstavljaju nešto, kada se sve to skine, ostaje misao i ostaje emocija, što je još važnije. I isprativši to, mi smo dobili jednog Olivera Twista u svoj punoći, jednu emociju koju Oliver Twist nosi. Dobili smo jednog Vrdalamu, koji je jedna isto od velikih uloga svetske književnosti. I dobili smo zajedno sa njima i tog Fejgina, i svi oni predstavljaju jednu celinu u punoj svojoj emociji koju smo uspeli da izguramo sa decom. Naravno da je bilo teško organizovati 24, ja mislim, ili 22, nisam sad siguran, 22 mali glumaca na sceni. Da. U tome je Milan Karadžić bio jako spretan, bio je i strog, bio je i nežan, bio je sve što treba jedan, pre svega roditelj, a posle i reditelj, da radi na sceni.
Obe predstave su predstave za decu. Međutim, ono što krasi kompletan repertoar pozorišta Boško Buha jeste da su, ima, postoji naravno i večernja scena gde su predstave za odrasle. Međutim, sve predstave, ili tačno su naznačene, dobar deo repertoara pozorišta Boško Buha je i za decu i za odrasle.
Pozorište Boško Buha doživljavam kao svoje pozorište, kao svoju kuću. Ti ljudi koji su sa mnom tamo u ansamblu su moji prijatelji i zaista, mislim, sad glupo se osjećam, ali počeo sam o tome da pričam, pa moram da završim. Zaista jedna jako lepa energija. Ne volim da hvalim ni sebe, ni te ljude, ali govorim o čistom odnosu i o jednom prijateljskom okruženju, da tako kažem, porodičnom okruženju. I to je Boško Buha, i to je pozorište Boško Buha. Bez obzira što je ono, nema nikakve veze da li je sa decu, da li je za odrasle. Ja sam imao i dalje imam predstave koje igram u drugim pozorištima, i igrao sam i igraću verovatno, i to tu ne odvajam preterano predstave koje su za decu i koje su za odrasle. Naše pozorište pravi predstave koje su, ne mogu da kažem za stariju decu, ali su predstave koje nisu pravljene da bi se deca zabavila. To su predstave koje upućuju u život, zapravo, koje pokušavaju deci da osveste i da im prošire taj pogled koji je deca, nažalost, u ovom trenutku imaju usmerene samo na dole, odnosno u svoje ruke, u dalu svoje telefone ili u šta god, u televiziju, a ovo je jedan život koji deci može da pokaže da ima još toliko toga što može, da im pre svega pokaže da je emocija jedna divna stvar iz koje treba da crpemo sve naše postupke, sve naše odnose, da ne treba toga da se plašimo, da ako suze idu, da to nije sramota, da ako nekog voliš, da to nije sramota, da to treba i da pokažeš, ili da treba da pokažeš da nekog voliš kao prijatelja, ili da voliš svog roditelja, ili svoju devojku, ili kako to sad već ide dalje. Tako da, pozorište Boško Buha zaista pravi velike predstave koje to govori, to ide u prilog i ovim naslovima o kojima pričamo sada, koje apsolutno ne biraju i ne određuju godine. Naravno da predstave kao što Oliver Twist ne mogu u svoj punoći prihvatiti deca koja su mlađa od 6-7 godina. Naravno da to treba da gledaju deca koji imaju 8 ili 9 i iznad, a dete, ko se kako osjeća, kako da kažem, nevažno koliko godina imate, to dete i dalje u vama i čuči i verovatno će prepoznati predstavu. Jel?
I vi lično, a i pozorište, ste već izvesno vreme van matične scene pozorišta Boško Buha na Trgu. Igrate u ustanovi kulture Vuk, ipak lično vama, preseljenje, u igranje na drugoj sceni. Matična scena je matična scena.
Da, to je tema koja traje već jako dugo. Još uvek nije isparila taj osjećaj, taj miris te naše scene. Verovatno neće nikada, jer neki od nas su tu prvi put stali na scenu i to je, zato to ima toliku vrednost kod nas. Ja ne želim da ulazim u to, to su stvari koje se tiču i neke administracije i nekog sad prava na nečega i šta ti ja znam, mislim, ne znam zapravo, niti sam toliko u tome. Pitanje je verovatno i odluke neke i čvrstine i važnosti kulture u ovom trenutku. Kultura jeste najbitnija stvar, ali mi to moramo i da pokažemo na neki način. Nije dovoljno samo pričati o tome. Ustanova kulture Vuk nam je ponudila i dala sve što je neophodno da naše pozorište živi i na tome sam ja i ceo moj ansambl zahvalni njima. Mi imamo život svojih predstava, što je jako bitno, mi imamo premijere, što je jako bitno. Mi, dakle, kao pozorište dalje živimo u svoj punoći svojoj. Imamo gostovanja, imamo tekstove velike, imamo velike reditelje i i tu jednu nadu da ćemo posle nove godine, jer uvek je tako, uvek postoji neki rok koji se obećava, ali sačekat ćemo vjerojatno dosta novih godina da se vratimo u scenu. Eto.
I ono što je još važno u ovoj priči, Nemanja, publika ide za vama. Dakle, ne manjka vam publike, bez obzira što ste dalje od centra.
Da, mi smo prve godine naišli na jedan jako topao prijem svih pozorišta u Beogradu. Mi smo prve godine igrali i u Jugoslovenskom dramskom i Otelji u Beogradskom dramskom i u Narodnom pozorištu i publika nas je pratila. To je bio veliki strah za sve nas u pozorištu, međutim publika nas je toliko dobro ispratila i toliko podržala u svemu tome i dan danas i ustanovi kulture zapravo i dalje postoje ljudi koji odlaze na trg, jel? Pa se čude zašto, gde su vrata, gde je, kad će predstava, pa uđu unutra, pa nema nikog, tu neki čuvar i tako dalje. To su ljudi koji ne idu baš redovno u pozorište, ali sad već dosta njih, velika većina njih zna gde smo mi, zna gde su glumci koji oni vole, zna gde su predstave na koje oni idu po 10 puta za redom i tako dalje. Imamo zaista predstave koje jako dugo traju, koje se igraju. Mirandolina je bila 150. put, da. Ministarka 140. sad ide. To su predstave koje svako veče kada se igraju, goste 400 ljudi, unapred prodatih karata, i to je zaista velika sreća za sve nas.
Nemanja, najljepše hvala na ovom razgovoru. Nažalost, emisija nam je kratka za ono što bismo sve hteli da ispričamo. Kada bude nova premijera, kada bude nova uloga, onda ćemo to uzeti za povod i nastaviti ovaj naš razgovor.
Hvala vama puno. I get a good feeling, yeah. And I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, hey. I just wanna tell y'all, I said it, y'all.
Sati 29 minuta. Yeah, now,
so gone and put a hurtin' on me. I said, whoa.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom, izađi iz svoje krošnje tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava centra i prodajne mesta eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Poštovani slušalci, sa nama u našoj emisiji Maske je i Dunja Petrović, autor teksta Just Married. Ova predstava se inače igra u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu, a sinoć su članovi drame ovog pozorišta ovu predstavu igrali za beogradsku publiku na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta. Dunja, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našla.
Just Married je u stvari jedna komedija, možemo reći, ali to je, kako ste vi rekli, trebalo da bude komedija apsurda. Nažalost, kod nas je komedija stvarnosti.
Tako je, negde u svetu gde ljudi žive pod malo možda boljim okolnostima i standardima bi prepoznali taj apsurd u svetu u kome se svatovi nekite ruzmarinom već rukolom. Ovde, nažalost, to dovijanje postalo zanimanje po sebi, a pošto je priča o četiri momka koji sa nula dinara treba da pripreme svadbu u roku od 10 dana, onda je to nekako čist realizam da oni moraju da osmisle kako će svako od tih stavki za taj veliki sudbonosni dan da pripreme bez budžeta.
I sad, tema je verovatno uzeta iz života. Pretpostavljam da negde u svom okruženju imate neka četiri drugara koja se bave onim čime se ovi likovi u predstavi bave.
Zapravo imam takve ljude, mislim zapravo imam te ljude koji se dovijaju i koji žive od danas do sutra, koji pokušavaju da se domoknu neke lake love, koji nemaju za kiriju, koji nemaju posao, pritom su to sve neki preškolovani ljudi koji bi trebalo da žive mnogo bolje, ali za ideju je poslužio film Do gole kože, mislim se zove, o momcima koji postaju striperi.
Da.
Samo je bila ideja pronaći nešto drugo, ali to kao četiri momka koji se nešto dovijaju da rade što njima ne priliči. Inače, ovaj tekst sam pisala inicijalno za producentsku kuću Ispad Beogradsku i ovaj tekst se igra u Akademiji 28, evo već treću sezonu, pod nazivom Ude se muški. I Miloš Đorđević, koji tamo igra jednog od likova, je baš dobio nagradu Ljubinka Bobić za ulogu u tom komadu.
I dobio je nagradu na festivalu Jagodine za istu ulogu.
Jeste, da. I onda je nakon toga došlo do nove postavke u Kragujevačkom pozorištu, što je meni značajno jer je to sad već institucionalno pozorište, ovo je više bila nezavisna produkcija. I mnogo mi je drago što je to moj prvi tekst koji se igra na moje, kako kažem, sceni zapravo u mom gradu.
E sad ima još jedna veza. Pomenuli ste film. Taj film, odnosno komad koji je nastao na osnovu filma, takođe se igra u Knjaževsko-srpskom teatru.
Tako je, da, igra se tamo i to je jedna sjajna predstava. Samo da ne bude zabune, više je inicijalna ideja o četiri momka koji nešto rade, znači nema nikakve veze sa filmom, niti su ti likovi, niti je ta priča. Ali eto, od toga se nekako krenulo. Kad se ekipa ova beogradska skupila sa idejom da se napiše neki komad, rekli su kao to nešto četiri momka da nešto rade, zanimljivo i da bude mnogo smešno. Mislim, to je bio zadatak.
I publika se smejala, publika je uživala prosto zato što ovoj publici, današnjoj pozorišnoj publici, fali komedije.
Fali definitivno i mislim komedije ima u Srbiji možda čak i najviše. Sad je pitanje načina na koji će taj komediografski sadržaj da se prezentuje. Ja sam se potrudila da ga malo uvijem u neki kao taj vodvilski lagani omot, da bi publici bila prijemčiva i da bi bila prijemčiva i publici koja možda i ne voli da dolazi u pozorište jer misle da u pozorištu nešto neće shvatiti ili da moraju lepo da se obuku ili ne idu tako često pa im je to velika komplikacija, ali u suštini to jeste i neka kritika društva i sadašnjeg trenutka i ti likovi su likovi koje svi imamo u našim okruženjima i generalno provejava taj kako kažem, satirični moment.
Dunja, kako ste sarađivali sa rediteljem? Da li ste sarađivali sa glumcima? Da li ste prisustvovali nekoj probi? Jer kao autor teksta imate na to sva prava.
Da, bila sam na prvoj čitajućoj probi. One su prilično stresne za pisce, zato što mi kad pišemo, mi sve zamišljamo kako bi to trebalo da se glumi, a na prvim čitajućim probama bukvalno se pročita tekst. Tako da mi je to bilo malo traumatično iskustvo. Kasnije sam dolazila povremeno na probe, gledala taj razvoj, ali ja nisam nikad bila ona osoba koja može da shvati kako od parčeta materijala može da ispadne suknja, tako da meni do predpremijere nije bilo jasno da će to sve da bude kako treba. Ne. a sa sareditelji imam sjajnu saradnju, to je Vojin Vasović. Mi smo inače jako dobri prijatelji od malena, mi smo se zajedno počeli da se bavimo pozorištem u dramskom studiju, odnosno Dečje pozorište radionice Doma omladine u Kragujevcu, tako se znamo bezmalo 20 i nešto godina. I ovaj, iza nas je nekoliko zajedničkih projekata. Pre 10 godina smo radili prvi kragujevački igrani film Dašak, koji je osvojio brojne nagrade po festivalima, i sada radimo dugometražni animirani film Bio dva put jedan kralj, koji je baš krenuo u uzlaznom putanjem, jer smo dobili neke fondove i od Filmskog centra Srbije i tako dalje.
Dunja, baš zato što se dobro poznajete sa rediteljem, da li je on tražio neku konsultaciju sa vama, da li je tražio neko vaše mišljenje?
Zapravo tokom rada na predstavi ne, ali Vojin je kao moj prijatelj pre nego što je uopšte znao da će se taj tekst igrati u Kragujevcu. Dakle, on je tokom mog stvaranja tog komada bio moj neki konsultant, jer naravno da sam ja kao uradim jednu verziju pa pošaljem nekim bliskim prijateljima u kojima imam poverenja da mi daju neke sugestije, i Vojin jeste bio jedan od njih, tako da njemu komad bio poznat još pre nego što ga je dobio u ruke i bio mu dodeljen da ga režira. Tako da je on na neki način i uticao na neke odnose ili razvoj likova tokom stvaranja komada.
I mislim da je napravio odličnu predstavu. I predstavu i da je napravio odličnu podelu, što je naravno jedan od prvih preduslova da komad uspe.
Jeste, ja se s tim slažem. Mislim da je to odlično režirano, malo je rađeno u tom sitkomovskom maniru, jeste. I to jeste nešto što je ovom komadu trebalo. Jer ovakvi komadi ne trpe sad neka, ne znam, nova čitanja, neke velike sad pretenciozne rediteljska mešanja, ali Vojin je baš uradio ono što je trebalo od teksta, i moram da kažem da osim glumaca iz ansambla Knjažnog srpskog teatra, lik Rubeola igra Miroslav Petrović, glumac, takođe moj Vojinov prijatelj, kom je ovo prva uloga u Knjažnog srpskom teatru, znači on je eksterni glumac, kako kažem.
Nadamo se da će biti i član, jer to je ansambl u kome će određeni broj ljudi otići u penziju, ostaće upražnjena mesta. Nadamo se da će on naći svoje mesto tu, jer se odlično uklopio sa ansamblom predstave.
Jeste, odlično se uklopio, ja mislim, i ovako kao čovek i kao glumac svakako. On je osoba koja ima neizmiran komički potencijal u rangu naših velikih komičara, koji ja mislim da samo čeka da bude prepoznat negde, i mislim da mu je ovo velika šansa.
E sad, za vas kao pisa, naravno, na jedan način reaguje publika u Kragujevcu, na drugi način reaguje ili je reagovala publika u Beogradu. Da li ste vi lično videli tu neke razlike?
Pa razlika nije bilo preteranih, zato što, mislim, dobro, u Kragujevcu oni neke stvari svedu na lokalni nivo, u smislu kažu kesa iz Trnave, a ne iz Ideje ili Maksija, jer je to prijemčivije kragujevačkoj publici. Znači, tako malo, kako kažem, lokalizuju neke replike, ali u suštini to je nešto što je svuda oko nas. Mislim da to je neka univerzalna tema, prvo svadba kao najveći događaj, jel te, u životima svih, pa onda cijela ta priča kao šta je porodica i brak danas, je taj brak iz interesa, a drugo, tu ima i tih nekih tema, pored dovijanja je to kao popovi idu na odmore na Maldive, ili im je zabranjen izlaz iz zemlje, ili nemaju kredita da pozovu pa samo cimaju mobilnim telefonom. To je nešto što nema veze zapravo sa Beogradom ili Kragujevcem ili Gornjim Milanovcem, ima veze sa Srbijom.
Ipak, kada ste krenuli da pišete ovakav jedan komad, kako vam je bilo, lako ili teško?
Ovo je bilo jako teško iskustvo, i komedija je malo, kako kažem, nipodaštavan žanr. Danas je u pozorištu su tendencije više ka angažovanom teatru, ka dokumentarnom teatru i tako dalje. I komedije su uvijek smatrala nekim to kao bulevarskim, nižerazrednim, ali ovakva vrsta komada u kome se su sve vreme maltene na sceni četiri lika u istom prostoru sa gomilom tih nesporazuma, zavrzlama, gde svako igra neku svoju tajnu igru, to je, mislim, čista matematika, i to je vrlo bilo teško sprovesti na nivou formata u tekstu, da se sve to zakomplikuje, da sve to bude jasno, da se pravi ti nesporazum i da se na kraju rasplete. Bukvalno matematička formula.
Ali i ovo je komedija koja podražava život i komedija koja je vrlo angažovana u stvari.
Jeste, da, postoji taj društveno angažovani moment u smislu što, evo sad mogu i da otkrijem, pošto je predstava već odigrana, cijela priča je u tome da oni se dovijaju tako što će napraviti lažnu organizaciju za pravljenje venčanja, pa pozivaju volontere, i prijavim se čovek koji je volonter, i koji zapravo igra tu duplu igru jer hoće da, jer radi za drugu kuću za organizaciju venčanja, pa hoće da je preuzme, to je njegova tajna igra, ali eto ima ta scena koja je baš društveno angažovana, je kako oni prave oglas za tog volontera i recimo oni traže 1001 stvar koju čovjek mora da ispunjava, između ostalog da ima do 25 godina starosti i preko 30 godina iskustva.
Da, to je bilo posebno. I ova vaša komedija ima srećan kraj i rekli ste da je trebalo tako da bude, jer ako nije kraj, ako nije srećan, onda nije kraj.
Da, ako nije dobro, onda to nije kraj, to je i tekst završnog songa i mislim u njemu su u principu govori o tome da mislim te sitne spletke i prevare, to je nešto što čine ljude, nisu stvari crno-bele, ali na kraju će uvek biti dobro, ovako ili onako, bitno je da mi nešto izvučemo iz svega što nam se dešava i da gledamo na pozitivni način na život. A mislim da je to nama u Srbiji zapravo i blisko, jer mi nekako uvek udaramo brigu na veselje.
Komad je, možemo reći, komad sa pevanjem, jel? Zanima me, ko je autor tekstova muzičkih i da li ste vi lično zadovoljni kako se muzika uklapa u ostatak komada?
Prvo da kažem, ja sam autor tekstova, a kompozitor je Dragoslav Tanasković, zvani Trnda, i ja moram da kažem da je to jedan od meni omiljenih segmenata predstave, zato što je to, taj čovek je uradio neverovatno dobru stvar, on je do te mere shvatio kako, koji song treba da bude komponovan i koja energija i koji senzibilitet treba da ima, oni su svi raznovrsni, kao kažem, stilski, ali je to savršeno urađeno i Trnda je stvarno čovek muzika. Mislim da je to baš dobar deo predstave i Vojni odlično to inkorporirao u komad, zato što uvek je malo čudno, to nije musical, znači to zapravo jeste komad sa pevanjem. I uvek je čudno kako sad od tog govornog dela preći na muzički, a da ne bude onako malo naivno ili da se ne bude zbunjujuće. Tako je, i Vojn je to odlično uradio jer je zapravo njih stavio da sviraju pomalo na sceni i da su oni zapravo ti neki drugari koji povremeno i sviraju onako, kako kažem, iz hobija. Tako da je to odlično inkorporirano u predstavu. Ja sam jako zadovoljna tim segmentom.
Pretpostavljam da ste zadovoljni i glumcima.
Jesam, da, i sad bih pomenula glumačku ekipu. Tu su Nikola Milojević, Čedomir Štajn, Dušan Stanikić. Oni igraju tu trojku prijatelja, volontera igra Miroslav Petrović, Aleksandar Milojević igra tog Cigu Džomlu i glumica nam je promenjena, tako da je sinoć publika imala priliku da vidi novu glumicu.
I tu je i Marina Perić koja igra mamu.
Tako je, da, ona je nova.
Dunja, ovaj komad, dakle, živi, ima svoj život. Vi ste nam rekli čime se trenutno bavite. Ipak, dramski pisac je dramski pisac, on nikad ne miruje. Ako ne piše baš konkretno, onda sigurno u glavi smišlja bar novi tekst. Možemo li da saznamo šta se u vašem slučaju dešava?
Ba, ja sam mnogo novih tekstova napisala u glavi, ali je malo teško sesti pa napisati to i za stvarno. Posebno što ja nekako ne znam, ja sam malo osoba koja čeka da je neko naruči posao da bi mislila, da bi verovala u to da će nešto s tim da bude. Jer nekako i od tog pisanja na fakultetu ni ništa sa tim se dalje nije dešavalo uprkos pregovorima i svemu ostalom, tako da mi tu malo manjka volje i malo snalažljivosti. Ali imam ideju za novi komad gde bi bile zapravo samo žene i ne bi sad da otkrivam detalje. To je neka ideja koja se krčka, mislim bilo bi takođe songova, ali bi bilo, naravno da bi bila komedija, ali bi bila više neka ono dramedija možda, jer bi imala možda neku veću težinu i malo više tog pitanja ko smo mi u odnosu na druge i koliko nam je bitna slika o nama i tako dalje.
Opet nešto aktuelno, opet nešto savremeno, opet komedija ili pozorište podražava život.
Tako je to definitivno i isto bi bilo nešto, ne bi bile svade u pitanju, bilo bi zapravo okosnica priče da je to pet bivših žena istog čoveka koje se nalaze na njegovoj sahrani. Tako da to je kao neka okosnica priče, ali mislim pored pozorišta ja se bavim i drugim stvarima, radim na televiziji, na RTS-u i tu sam urednik i scenarista emisije za decu Plava ptica koja je sad imala 200. jubilarnu epizodu i 7. rođendan. I pišem scenarij za crtani serijal Lola i Mila i pišem sa Vojnom taj dugometražni animirani film, tako da nije pozorište možda čak ni broj jedan u mom spisateljskom stvaralaštvu.
U svakom slučaju, hvala vam na razgovoru, želim puno uspeha ovom komadu, želim puno uspeha u daljem radu, a pričat ćemo kada bude trebalo novi komad da izađe.
Hvala vam.
Hvala.
That's how it's got to be. You want me to be your mother, but you know I'm too young, too young. You want me to be your sister, but you know I'm too old, too old. You think I'm gonna raise you like a kid, but don't matter the love I feel. It's time to show and prove, man, go move, do what you gotta do, do what you gotta do. So standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh,
tako su u našoj emisiji govorili Nemanja Oliverić, glumac, i Dunja Petrović, dramski pisac, a kroz emisiju vas vodili Milenko Mićanović, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Mira Knežević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Man, I love you and I just wanna be your woman, your woman. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No, hanging out in the clubs with your fake ass. So, standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby, stand up. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need. Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby. Stand up, you got to raise your head to the sky, see the love in your eyes. You got to make a move, you got to make it through, you got to be real with yourself, gotta make a move.